Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. În episodul anterior am discutat despre prima parte a epistolei către romani, capitolele de la 1 la 8 și anume doctrina, apoi despre cei trei timpi ai mântuirii și despre victoria din capitolul 8, victoria asupra încercărilor și asupra ispitei, despre scopul încercărilor și despre siguranța sfințirii. Vom discuta astăzi despre predestinare, chemare, justificare și glorificare. În capitolul 8 din Epistola către Romani, versetele 29 și 30, Apostolul Pavel spune: căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Avem o progresie aici. Bănuiesc că Pavel a avut geneza în minte când a scris aceasta, spune Chuck Missler. Avram a fost predestinat, în Isaac sămânța a fost chemată, pe Iacov el l-a justificat și prin Iosif el a fost glorificat. Observați cum se leagă lucrurile? Predestinat, chemat, justificat, glorificat. Aceasta duce la paradoxul clasic, soarta sau predestinarea sau voința liberă, care i-a pus în încurcătură pe filozofi timp de mii de ani. Avem noi voință liberă sau suntem predestinați? A avut Iuda cu adevărat libertatea de a alege atunci când l-a trădat pe Iisus? A fost prezis în Psalmul 41 și a fost împlinit în Iuda. A avut Iuda cu adevărat libertatea de a alege? Când Dumnezeu prezice un eveniment viitor, înseamnă că este inevitabil? Sigur că este, pentru că El vede sfârșitul de la început. Atunci, au oamenii libertatea de a alege? Da, ei au această libertate de a alege. Întreg acest paradox dispare când ne dăm seama de ceva ce nu s-a știut înainte de secolul 20. Timpul este o proprietate fizică. Trăind în timp, noi vedem evenimentele în progresie. În spatele nostru este trecutul. Înaintea noastră stă viitorul. Dimensiunea numită timp este ciudată, pentru că poți să mergi într-o singură direcție. Poți să te miști înainte sau să te uiți înapoi. Nu poți să te muți înapoi și, de asemenea, nu poți să te uiți înainte. Dar Dumnezeu este în afara timpului, așa că El poate să vadă ceea ce noi urmează să facem. Aceasta nu înseamnă că El ne eliberează de povara alegerii, ci înseamnă doar că El, în infinita sa cunoaștere, știe alegerile pe care urmează să le facem noi. Versetele de la 31 la 34 din capitolul 8. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ce spune așadar Apostolul Pavel? El ne spune că procurorul este de fapt și avocatul apărării noastre. El a rezolvat deja cazul nostru. Tatăl său este judecătorul. Apostolul Pavel continuă în versetele de la 35 la 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mai bine de atât, nu cred că poate fi, concluzionează Chuck Missler. Secțiunea a doua din Epistola către Romani, capitolele de la 9 la 11, vorbesc despre trilogia lui Israel. Aceste trei capitole se concentrează asupra unui alt subiect. Ele urmează foarte logic pe cele anterioare, dar sunt centrate asupra lui Israel. Romani, capitolul 9, se concentrează asupra trecutului lui Israel. Romani, capitolul 10, privește prezentul lui Israel, iar capitolul 11 are în vedere viitorul lui Israel. Motivul pentru care Pavel ridică problema lui Israel este pentru a răspunde la o întrebare logică, întrebare care se ridică din cele 8 capitole anterioare. Dacă Dumnezeu a spus că nimeni dintre cei justificați de către El, socotiți neprihăniți, nu poate fi condamnat și nimeni nu poate fi separat în El, atunci de ce israeliții, care au fost aleși în mod suveran și cărora li s-au făcut promisiuni necondiționate, au eșuat complet și au fost respinși? Mai este și problema asupra relației dintre neamuri și Israel. Dacă tăierea împrejur nu are nicio valoare fără credință, ce avantaj are evreul? Care este beneficiul tăierii împrejur, care simbolizează întreaga lege? Din Geneza, capitolul 12, până în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Biblia este legată de Israel. Accentul se pune asupra faptului că Dumnezeu își ține promisiunile. Ce se întâmplă atunci cu promisiunile făcute lui Israel? Ca doctrină, noi trebuie să înțelegem că toate beneficiile noastre ca neamuri derivă din promisiunile necondiționate făcute de Dumnezeu lui Avram. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza 12. Aceste promisiuni nu sunt aplicabile doar lui Israel. Fiecare beneficiu al nostru ca și credincioși derivă din acest legământ necondiționat. Când Dumnezeu a confirmat legământul, El a folosit un ritual ordonat în mod divin. Era obiceiul ca atunci când se făcea un legământ solemn, cele două părți să împartă ofranda în două părți și apoi, împreună, să treacă printre cele două părți, descriind în mersul lor un opt imaginar și recitând termenii legământului. Dar înainte de începerea acestui ceremonial, Dumnezeu l-a adus pe Avram într-un somn adânc și a executat ritualul de unul singur. A fost unilateral și a fost declarat ca fiind etern și necondiționat. Dumnezeu a reafirmat legământul cu urmașii lui Avram, chiar dacă aceștia i-ar fi fost necredincioși. Geneza, capitolul 26. Noul Testament declară și el că acest legământ este de neschimbat. Evrei, capitolul 3. Deci, cum profităm noi de el? Ne bizuim în totalitate pe faptul că ne tragem beneficiile din rădăcina lui David, leul din tribul lui Iuda, mielul care primește cartea cu 7 peceți în Apocalipsa. Romani, capitolul 9, enumeră 10 binecuvântări ale evreului care sunt doar ale lui. Prima, a primit cuvintele lui Dumnezeu. A doua, au fost numiți prinții lui Dumnezeu. A treia, au fost adoptați. A patra, au fost glorificați. A cincea, au legămintele necondiționate. 6. Au legea. 7. Serviciile în templu. Ei au toate beneficiile. 8. Au promisiuni speciale, promisiuni pământești. 9. Îi au pe părinții credinței, Avram, Isaac și Iacov. Și 10. Mesia va veni prin ei. Cu toate acestea, ei au fost orbiți. Ei l-au respins pe Iisus și El a spus că aceste lucruri vor fi ascunse acum de ochii lor. Luca, în capitolul 19. Pentru cât timp? Pavel ne spune în capitolul 11 din Romani. Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Numărul deplin al neamurilor nu este același lucru cu timpul neamurilor. Numărul deplin al neamurilor se referă la biserică. Biserica va fi completă atunci când va atinge un număr hotărât în mod divin. Deplin înseamnă că există o limită. Dumnezeu știe care este numărul respectiv și urmărește atingerea acestuia. Când numărul deplin al neamurilor vor intra, Tatăl va spune Fiului: du-te și adu-i. Sunt trei condiții pentru restaurarea lui Israel. Primul, până când numărul deplin al neamurilor va fi adunat. Al doilea, până când timpurile neamurilor sunt împlinite, Luca 21. Timpurile neamurilor încep cu Nebucadnețar și se sfârșesc cu Anticrist. Și al treilea, până când își recunosc greșala. Osea, capitolul 5, așa cum am văzut într-un episod anterior, Israelul trebuie să-L recunoască pe Iisus drept Mesia, în mod formal și în mod oficial. Rămășița va face acest lucru când se vor afla în refugiu, în Edom, la momentul culminant al Armagedonului, Isaia, capitolul 63. Secțiunea a treia din Epistola către Romani, capitolele de la 12 la 16, vorbesc despre trăirea practică. În capitolul 12 sunt enumerate responsabilitățile noastre ca rezultat al darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Chiar și considerentele noastre practice vor fi profund influențate de felul în care vedem lumea și sunt doar două moduri. Mai întâi, ori suntem un accident al șansei și al destinului, și al doilea, ori suntem produsul unei creații, unei minți, unei inteligențe deliberate și pline de sens. Care sunt așadar întrebările cheie pe care ni le punem? Ele includ: cine sunt eu, de unde am venit, unde mă duc, în fața cui sunt răspunzător, dacă vin de la un creator, sunt produsul lui, sunt răspunzător în fața lui? Capitolul 13 numește responsabilitatea noastră față de guvern. În primele 11 versete ale Genezei, Dumnezeu a creat patru instituții majore: voința personală, căsătoria, familia și guvernarea omenească. Satan atacă astăzi fiecare dintre aceste instituții. Maturitatea creștină este subiectul capitolului 14. Pavel a inversat presupunerile noastre legate de maturitatea spirituală. În capitolul 14 din Epistola către Romani, apostolul Pavel spune: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Ideea de aici este că atunci când cineva este slab în credință, va pune multe restricții asupra lui însuși. Sunt multe motive pentru a fi vegetarian, dar cel care o face din motive religioase este mai slab în credință decât cel care are tăria și libertatea în Hristos. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Romani 14. Cel care este slab este orientat asupra aspectelor exterioare, legalistice. Dar Hristos ne-a eliberat de legea ceremonială. Cel care este tare se bucură de întreaga libertate în Hristos. Și aceasta nu este măsurată de lucrurile la care renunțăm și nu este libertate de a păcătui. Romani, capitolul 14, scrie: unul socotește o zi mai pe sus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În epistola sa către Coloseni, Pavel dezbate aceleași probleme. Nimeni, deci, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Coloseni, capitolul 2. Toate aceste reguli vechi din Vechiul Testament au fost anticipări. Ele sunt acolo printr-un plan și acel plan se va referi întotdeauna, într-un mod anumit, la Iisus Hristos. Pavel a confirmat acest lucru când ne-a spus în capitolul 15 din Epistola către Romani: și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea, perseverența și prin mângâierea, încurajarea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Scriptura prezintă întotdeauna un plan integrat. Capitolul 16 conține mai multe salutări personale decât orice altă epistolă. Sunt 33 de nume de persoane, între care unii sunt robi și alții reprezintă regalitatea. Epistola lui Pavel către Romani este declarația definitivă asupra doctrinei creștine și poate să ia o viață întreagă pentru a o studia. Ea va provoca chiar și cele mai strălucite minți, chiar și pe filozofi, și cu toate acestea, oricare dintre noi o poate înțelege și poate îmbrățișa preceptele sale. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom analiza tot epistola către Romani conform cursului Galateni Romani. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.